Так, всім доброго дня. Я перепрошую, Антон Володимирович зараз на зустрічі, він в процесі, можливо, до нас якби приєднається. Давайте розпочинати. Я вважаю, що вже можна. Мабуть, хто хотів, тот прийшов. Хто зміг, тот прийшов, хто не відпустить. Тому давайте розпочинати, продовжувати. Якщо я не помиляюся, ми зупинилися, ми розглянули статтю. Значить, розглядати будемо пропозиції консультативної місії Європейського Союзу, продовжувати їх розгляд. На минулому засіданні ми зупинилися на статті, розглянули її, 222. Переходимо до розгляду 225. Давайте тільки коротко і швиденько, так, щоб ми сьогодні встигли розглянути всі наші проблемні питання, будемо утримуватися від яких там реплік недоречних і тому подібне. Будемо швиденько розглядати, по суті, кожне питання і по 3 хвилинки кожному, на, скажімо так, на думку. Доброго дня. Так, сідайте, сідайте.
So,
ну що, тоді розпочинаємо, так.
So our proposal basically proposes to include a vulnerable victim, to give the possibility that the vulnerable victim is also interrogated in a course of pretrial investigation action. The vulnerable victim is defined in another article which is not discussed by this group, but there is a definition of what the vulnerable victim is.
В рамках цієї статті ми пропонуємо додати можливість, надати можливість вразливому потерпілому також брати участь в рамках дій, які відбуваються на етапі досудового розслідування. Визначення, хто є вразливим потерпілим, надано в іншій статті, яку ми з вами не розглядаємо.
In general, it's a children, minors and victims of violent and sexual crimes.
Але до вразливих потерпілих належать неповнолітні особи, малолітні особи і особи, які постраждали від якихось таких насильницьких дій.
And the reason for including the vulnerable victim here, the possibility to interrogate her in pretrial investigation in court session is to prevent repeated interrogation of the victim, which leads to re-traumatization of the victim during the criminal proceeding.
І причина, за якою ми пропонуємо додати все ж таки допит вразливого потерпілого до цієї статті, це робиться з метою уникнення повторного допиту вразливого потерпілого, що може призвести до вторинної віктимізації цієї особи.
Це, по суті, по кожній статті. 225 стаття. Постатейно, давайте йти, щоб кожен міг приймати членів нашої робочої групи, щоб могли висказувати свої думки з приводу кожної пропозиції, запропонованої вами. 225 стаття. Ви пропонуєте доповнити поняття «вразливий потерпілий» визначення?
Not the definition, just add the vulnerable victim among the persons who can be interviewed in a pretrial investigation in court session.
Я не пропоную додати визначення вразливого потерпілого до цієї статті, але пропоную додати вразливого потерпілого до переліку осіб, допит яких проводиться на етапі досудового слідства на суді.
Так, правильно. Обговорюємо.
Доброго дня, Зеленов Геннадій, Верховний суд. А що ви пропонуєте робити, розуміти під віктимізацією?
Well, secondary victimization, it's means and it's proven by victimology and also other researches that the repeated interviewing of the victims of some violent and sexual crimes lead to further psychological suffering of the victim during the criminal investigation.
Було доведено і віктимологами, а також іншими науковцями, що, наприклад, проведення повторних допитів осіб, які постраждали від якихось насильницьких дій або сексуального насильства, то такі вторинні повторні допити, вони призводять до погіршення психологічного стану і наносять ще погіршують психологічну травму таких осіб.
Ну, дякую. Я чомусь спитав, бо цей термін є кримінологічним, як я розумію, в кримінальному процесуальному кодексі його визначення немає, віктимізація саме. Мається на увазі створення загрози вчинення щодо цієї особи повторно злочину, так? Ну, бо віктивна поведінка. Бо активна поведінка, ну, якщо я пам'ятаю з кримінології, це стан, який створює умови для того, щоб щодо особи вчинили злочин. Ну, сприяє. Ну, ще, якщо простими словами сказати. Тому, ну, велике запитання, чи доцільно цей термін вводити до кримінального процесуального кодексу.
Well, I think we don't need to call it traumatization as it is here, but secondary victimization. And secondary victimization, that's a scientific term which notes basically further damaging of psychological well-being of the victim through participation in criminal procedure.
Я не знаю, чи варто додавати цей термін чи ні, можливо, там не варто вживати термін травматизація, але вторинна віктимізація – це науковий термін, який використовується для того, щоб зазначити, що психологічний стан особи погіршується через проведення певних дій з боку слідства.
So what we can do, we can replace, I don't know what is in the Ukrainian version you have, but in my English version is traumatization. We can put secondary victimization here and define the secondary victimization in the Article 3. And the secondary victimization...
В англійській версії просто в нас написано травматизація або вторинна віктимізація. Тобто я пропоную, щоб ми прибрали травматизацію, але в українській версії цього немає. Тобто ми залишаємо призвести до вторинної віктимізації і надаємо зазначення, визначаємо, що ми маємо на увазі під вторинною віктимізацією.
Так, ні, так зазначимо ж.
Yes, vulnerable victim is defined in, I think, Article 55, so it was in the discussion in another group.
Визначення вразливого потерпілого надається в статті 55, яку розробляла і покращувала інша група.
It was adopted. Secondary victimization, otherwise the definition exists, for example, in the Council of Europe recommendation, so it's not difficult to take the formulation, how is it defined, and transfer it into the Ukrainian code.
І визначення вторинної віктимізації, воно вже існує, наприклад, в документах Ради Європи. Ми можемо взяти це визначення і просто його вживати в рамках нашого документу. Це не складно.
Як воно буде кореспондувати з іншими нормативними актами? В одному акті воно буде віктимізація, в інших взагалі немає такого визначення. Дійсно науковий термін, чи в юридичній практиці, тобто він не буде однозначно тлумачитись, як на мій погляд. Тобто, чи варто його вносити саме в законодавчий акт? Точно. Одна справа, якщо категорія ця буде розписана, наприклад, особливості допиту, дійсно, не обов'язково давати ще вразливий, потерпілий, чи як достатньо, на мій погляд, просто в статті якось конкретно розписати, що мається на увазі, в яких випадках існують обмеження. Але вводити нове поняття, тим більше, яке не має, скажімо так, однозначно тлумачення і визначення в чинному законодавстві України на сьогоднішній момент. Тобто ми його введемо в КПК, а в інших законах.
Well, I think just to understand, because the work on the amendments is done in several groups here. So into this group fell some of the provisions which are related in with our other proposal of amendments, which are discussed in other groups. And what we proposed, and it was adopted by the group one, there was a definition of the vulnerable victim. And without the definition, it's not possible to introduce some other rights and protection measures. That's why it is important to introduce the vulnerable victim and define her in the code. And that's what exactly what we proposed in the group one.
Через те, що в нас робота над внесенням поправок до чинного КПК відбувається в рамках декількох робочих груп, то в рамках першої групи, де ми також працюємо, ми запропонували, і пропозиція була прийнята щодо внесення визначення, яка особа вважається вразливим потерпілим. Без визначення і без надання цього визначення до законодавчого документу не буде можливості для того, щоб чітко прописати права та заходи з захисту таких осіб. І через саме з цих причин ми запропонували.
Знову таки, фактично, віктимність, наскільки я розумію, це на віктимологія, це наука про жертву злочину. Йде, пробачте за російську, розначтєння, тобто потерпілий, жертва злочину. Тим більше чинний КПК, він виписує певні категорії осіб. Це неповнолітні, це особи, які через стан здоров'я не можуть, наприклад, адекватно там реагувати на щось, в тому числі. Якщо це пов'язано з конкретними умовами вчинення злочину, з конкретною ситуацією, вводити нове поняття і як його застосовувати фактично на практиці. В основному питання, як його застосовувати на практиці, в першу чергу. Хто буде приймати рішення, що ця особа вразливий потерпілий, а ця особа не вразливий потерпілий. Тим більше, що більшість наших потерпілих буде казати, що ми самі вразливі, які тільки можна.
That's what I'm trying to explain. We introduced the definition of the vulnerable victim, if I remember correctly, in Article 55. So there is no need to take decision about who the vulnerable victim is. It will be written if the proposal is adopted in the CPC. There's no subjective decision to be taken who the vulnerable victim is. And in very general manner, because I don't have the provision in front of me, the definition says vulnerable victim is a minor person, vulnerable victim is a victim of sexual crime, etc., etc. And this is not something that we...
Перш за все, визначення, хто є вразливим потерпілим, вже внесено до статті 55 КПК. І це рішення, тобто ця поправка вже була прийнята. І не буде вже можливості для суб'єктивного трактування, чи належить особа до вразливого потерпілого, чи є просто потерпілим. Тобто там прописано, хто є вразливим потерпілим. Тобто нам зараз не треба це обговорювати, тому що це визначення, воно вже прийнято. І я не маю зараз перед собою цієї статті, але якщо я правильно пам'ятаю, то згідно з цим визначенням, там прописано, що до вразливих потерпілих належать діти, неповнолітні особи і особи, які, наприклад, постраждали від сексуального насильства.
Ну, це зрозуміло. Ви чітко дали визначення, що до вразливих потерпілих відноситься, скажімо так, певне коло осіб. Да, це безпосередньо неповнолітні, малолітні особи, які постраждали від насильницьких дій або сексуального насильства. Визначення, ну, якби... Але немає визначення, що такого, да, до вторинної віктимізації. Тобто вразливий потерпілий зрозуміло. А щодо вторинної
віктимізації? That's what I was explaining. If you think it should be defined, because we had this discussion also before, and some colleagues in the other groups, they prefer the basically the traumatization, but if you think that we can should put the secondary victimization, we will put it there and we will define what the secondary victimization is in Article 3 in the code. And it's not difficult to define, it's being defined in international standards. So there is definition already written what the secondary victimization is.
Тобто ми вже питання це піднімали з колегами, які працюють в інших групах, і деякі колеги також вносили свої пропозиції, і їхні пропозиції були в тому, щоб використовувати термін травматизація. Якщо ми вирішимо уникати цього терміну і будемо використовувати лише термін вторинна віктимізація, то тоді ми можемо надати визначення цього терміну. І це не буде дуже складно, тому що таке визначення, воно вже існує в документах якихось інших міжнародних організацій. І це не буде дуже складно зробити.
Складне визначення, розумієте, у нас повинен бути чітко сформульований закон так, щоб його могли зрозуміти кожна особа і використовувати
ви
подальшому, да, в процесі.
Нову категорію осіб в процес, хоча, наприклад, ну, переважній більшості так зрозуміло, що в кожному конкретному випадку, незалежно, тут ви описуєте категорію неповнолітній, так, особа, яка постраждала від сексуального насильства, тобто ви ставите слідство в рамки, які однозначно оцінюють жертву тільки, ну, або потерпілого тільки в цьому статусі. Хоча на практиці можуть існувати випадки, коли сама потерпіла особа буде користуватися цим статусом, або вона не має, навіть не дивлячись на те, що вона підпадає під цю категорію, але вразливим, ну, як би це сказати, важко назвати цю особу, тобто неповнолітні в тому числі, скажімо так. Важко навести приклад, ну, за останніх ситуацій такі неповнолітні, які ще повнолітнім дадуть, скажімо так, фору в цьому питанні. А ми їх фактично без розгляду конкретної практичної ситуації, в кожному випадку, на що має повноваження слідчий приймати відповідні рішення, ми слідчого фактично обмежуємо в тій же тактиці проведення розслідування.
Дозвольте зауважити декілька моментів. Перший момент. Питання, куди ще потрібно вносити зміни, тобто, чи є необхідність вносити зміни до Кримінального кодексу, немає. До яких інших актів? З якими підзаконними? Це, в принципі, не питання. Окей, питання вразливий. Я, в принципі, я вважаю, якщо ми визначаємо це визначення, якщо ми даємо визначення тут, з чим це треба кореспондувати, якщо ми надаємо після 5 статті визначення цього терміну, для чого його визначаємо, хто конкретно сюди відноситься, для чого його кореспондувати ще з чимось, тобто вторин. Це перший момент. Інший момент з приводу того, ви говорите, будуть зловживати. А які права надаються додаткові вразливим потерпілим? Тобто, чи є там можливість для зловживання подальшого? Тобто, ну, і...
Саме звичайні. Він скаже, що він вразливий і більше не буде надавати свідчення. Що зараз робиться? Прийде адвокат, який скаже, ти кажеш, що ти вразлива категорія, більше не надаєш свідчень, і ми відшкодуємо тобі твої там бажання, збитки, і все, і слідство завалено в самому...
По великому рахунку потерпілого права давати показання обов'язок, він може так і завалити. Мені здається, що правильніше просто зробити, не говорити про вразливого потерпілого, а просто сказати, що як тут вказано в статті, у виключних випадках, це допит мається у виняткових випадках, допит неповнолітньої особи, яка постраждала від сексуальних злочинів, може бути допитаний судом засідання. І все, не вводити цих нових термінів. Тому що виникає питання про те, що слідчі повинні виносити рішення, мабуть, по статті 55, не просто потерпілий, а вразливий потерпілий. Це вже процесуальне рішення повинно бути, тому що з'явилася нова категорія. І простіше розказати, перерахувати в ніякого випадка, неповнолітні особи, яка постраждала від сексуальних домагань, не вводити ці нові терміни і не загромоздати.
I think it's a misunderstanding. Я перепрошую. I see there's a misunderstanding. The investigator doesn't take any decision whether the victim is vulnerable or not. It's written in the CPC based on our proposal who is vulnerable victim. So it's objective criteria and the investigator doesn't have any say about that if it's objective. And the criteria...
Для чого нам цей новий термін, коли ми просто говоримо про рахунок певну категорію осіб?
Тобто не давати поняття та вразливий потерпілий, а перерахувати осіб.
Навіть якщо я допитую дівчину, яку зґвалтували, то я запрошую, якщо вона неповнолітня, не батька, а матір. Тут вже я розумію, що повинна бути контакт, не повинна вона себе стримувати якось, як це буде при батьку. Я розумію цю
вразливість. Why the term is necessary? It is not necessary, but it will make the code extremely complicated because there are several groups of persons who fall under the vulnerable victim. So it's minor, sexual crimes, domestic violence, and some others. So instead of vulnerable victim, which is covered in some of the article, then in all of the articles which regulate the right of these people, we will have to write 6 categories with different people, which will make the code extremely, burdensome.
Так, підтримуємо. Давайте безпосередньо трошки.
Як особа може відмовитися?
Зрозумів. Вторинна віктимізація. Закріплена в КПК визначення цього терміну?
Ні.
Ні. Тоді це неприйнятно. Слідчий районного відділу не буде читати документи Ради Європи і інші, щоб визначити, що таке вторинна віктимізація.
But I propose to include the definition of the secondary victimization.
Немає.
In the CPC, of course, it cannot be, the investigator is not going to read, but to include the definition in your code. So in Article 3, there will be a new term included, which will say secondary victimization is the secondary traumatization during the criminal proceedings.
Ніхто не очікує, що слідчий з районного відділу буде шукати десь визначення, що ж таке вторинна віктимізація. І саме з цього приводу ми пропонуємо додати до статті 3 КПК визначення, що ж таке вторинна віктимізація. І була пропозиція взяти це визначення з документів, наприклад, з документів Ради Європи.
Так, тоді давайте вирішувати, приймати рішення. Я вважаю теж, що треба підтримати в частині, що поняття нове ми не вводимо вразливе потерпіле, а просто доповнюємо дану статтю тою категорією осіб, яка зазначається, що при визначенні цього вразливого потерпілого. Да, там а саме це неповнолітні, малолітні та особи, які постраждали від насильницьких або сексуального насильства.
Дозвольте, будь ласка, ще звернути увагу, що в рамках першої підгрупи ми цю ідею підтримали, тобто якби в нас буде трошки різнобій, знову ж таки.
Так в якій редакції ви підтримали? Ви визначення?
Кінцевої редакції, так.
Вразливий потерпілий?
Сама ідея підтримана, кінцевої редакції немає, є питання з приводу переліку осіб, які сюди віднесено.
Так ви надаєте визначення там? Тобто ви
є не визначення, перелік осіб сюди віднесено. Вразливим потерпілим є фізична особа, яка, є малолітнім або неповнолітнім. Має фізичні, психічні або психологічні чи сенсорні вади, які не дозволяють їй певною мірою брати участь в житті суспільства. Є потерпілою від торгівлі людьми. Є потерпілою від злочину проти статевої свободи та статевої недоторканості особи. Є близьким родичем або членом сім'ї особи, смерть якої настала в результаті вчинення злочину. І ще одне, є потерпілою від злочину, вчиненого із застосуванням насильства або погрозою його застосування, якщо існує підвищений ризик вторинної віктимізації, далі по тексту. Тобто у нас виникло питання, в принципі, не до самої ідеї впровадження, до переліку цих осіб, тому що тут дуже широко.
Фактично ви таким чином просто обмежуєте можливості в розкритті злочину. Скажімо так. Яким обмеженням? Людина собі, як ви кажете, можливо, потерпілого, в яку смерть настала близьких осіб, там, чи як так. Доцільно було б допитати ще раз, можливо, для отримання нової інформації, для розкриття злочину. Особа відмовляється і посилається на ці норми КПК.
Ні, чекайте, тут є чіткий перелік, з яких випадках...
психологічна...
Ні, ну я... Ні, близькі особи, я вважаю, що це, ну, там потрібно попрацювати так, над визначенням переліку.
Вводиться маса нових понять, тобто, ну... Просто
про ніякі відмови від дання показань не йдеться. Просто на рахунку правоохоронним органам.
Та нічого.
Я вважаю, що треба потрібно.
На потерпілого, значить, ну, десь раз попливає, він змінив свій показ. А якщо вона стає до слідка, і ці покази були взяти як доказ, то це набагато краще. І ніхто не заважає їй передопитати його судді, якщо на це буде бажання суду.
Така. Це ж вторинна віктимізація буде. Вона і так відбудеться, коли ми 225-ту зробимо, і потім ще в суді.
Вводиться маса нових понять, які фактично, ну, можуть тлумачитися.
Вони чітко зазначені. Якщо чітко бачите, вони не мають проблем. Якщо з'явиться нові терміни, одразу побачили, якщо воно визначає, категорії визначення, цього можна допитувати. Те ж краще. Коли, ну, ДПК 60-го року, добре,
просто прогнозую кількість звернень з оскарженням, що їх допитали або не визнали вразливою особою, розумієте?
Да, ідея непогана. Я теж вважаю, що потрібно приймати, просто попрацювати на визначення.
Це питання КПК. На даний момент ми процесуальний кодекс. А ви кажете,
ідея
непогана,
кодекс.
Бо щоб, не дай Боже, щоб він потерпілий. Я не знаю, просто напросто ми говоримо.
Ми захищаємо права, ці пропозиції спрямовані на захист прав потерпілого.
Як моральних, фізичних, яких?
Психологічних.
А психологія фактично це, ну, я не знаю, віртуальна фактично наука, розумієте? Як оцінити психологію?
Please let me add. First of all, no one limits.
Є матеріальні якісь ознаки злочину, матеріальне, щось матеріальне, психологічне здоров'я. Ну, давайте так.
Please let me add. No one limits the possibility of interviewing the victims in the next stage of the criminal proceedings if it's necessary. But because there is no any principle like this in the code, now the victims are again repeatedly and repeatedly interviewed. If there's a need to interview the victim again, it is possible. We don't prevent that.
Тобто я хотіла би пояснити, ще раз додати, що ніхто не намагається обмежити проведення допиту осіб, які мають бути допитані. Тобто ніде в наших пропозиціях немає такої ідеї. Але ми намагаємося зробити так, щоб в нашому кодексі було все ж таки положення про те, що потерпілу особу не будуть допитувати знов і знов, як зараз відбувається. Тобто якщо її допитали раз, навіщо допитувати цю особу ще раз?
Prevention of secondary victimization, that's a value of the criminal justice. It's an international standard as well as a European practice, which is, there are international standards, Council of Europe recommendations, all these proposals we are proposing, it's an implementation of the EU directives on the protection of victims. So it's not something we came out as our own idea. It's an implementation of the international standard, which aims of preventing of secondary victimization of people in criminal proceedings.
Ще хотіла би зазначити, що запобігання вторинної віктимізації належить до міжнародних стандартів. Тобто ідея запобігання вторинної віктимізації – це одна із цінностей і один із стандартів, який використовується в міжнародній практиці, який використовується в кримінальному правосудді, використовується і є одним із стандартів Ради Європи, і також прописано і в директиві Європейського Союзу. Тобто ми не пропонуємо щось абсолютно нове, що ми самі придумали, зараз тут просуваємо.
Якщо пробачення, якщо повернутися до практики, знову так. Ви, наприклад, особа, так, повідомляє про те, що про зґвалтування. Таких випадків у нас багато. Або про торгівлю людьми. Її допитують перший раз, так. Потім в процесі з'являються підстави вважати, що особа надала завідомо неправдиві, наприклад, заяву, повідомлення і так далі. що не виключено. Далі вона просто користуючись вторинною віктимізацією та сенсорними вадами, чи Бог знає чим іще, просто відмовляється від надання показів, як слідчим у даному випадку встановити істину по справі в даному випадку. Ми даємо можливість просто-напросто таким чином, просто виходячи за рамки юридичної техніки, взагалі, тому що ми вводимо масу понять, які за етимологічне значення можуть мати різне розуміння. І даємо можливість фактично псевдопотерпілому, наприклад. Ну, далі треба пояснювати. Ні.
The victim has got the rights and doesn't have a duty to give testimony. So, and this we have got many examples like that.
Так, давайте приймати рішення.
We can give a definition what is victimization. So in Article 55, what is a vulnerable victim? So, and in this Article 55, we talk about all these persons and give their list, and we are talking the exceptional basis, and here we also have to consider that Article 95 on evidence or testimony. So if we can use the evidence which we have received at the pre-trial investigation and which we have collected in the interrogation. So this can be used as evidence.
Вопрос тільки в логіки.
Да, логіка тут відсутствує як такова.
Я не хочу туди йти. Пан справді. Так. Стаття 3 судді віктимізації, що таке статтю 55, що таке розгляд потерпілий, а в 225 ми говоримо про виняткові випадки. А якщо це завідомоложне показання, завідомоложне показання, треба доказати, що завідомоложно дав показання.
Дозвольте ще зауважити інший момент. Ну, перше, що я б хотів звернути увагу, те, що мені дуже прикро, що представники наших правоохоронних органів так зверхньо і зневажливо ставляться, в принципі, до психічного здоров'я і до, в принципі, до потерпілих, до їхніх почуттів. Скажімо так, це було дуже неприємно слухати. Це...
Можете просто...
Я не говорю за конкретних потерпілих.
Так. Давайте по суті. Вибачаюсь.
Інший момент. Ми вносимо, ми даємо можливість 225 статті, фактично, ми позбавляємо, скажімо так, сторону захисту права на перехресний допит. Якщо ми зауважимо, у нас в КПК є норма, я не пам'ятаю, яка стаття, яка визнає недопустимими докази, показання свідків, які були там отримані з порушенням права на перехресний допит. Тобто тут ми робимо такий як виняток, і в цьому моменті, знову ж таки, ми відносимо якесь певне коло осіб з благою метою до кола осіб, які можна, які можна, показання від яких можна отримати, порушивши це право захисту на перехресний допит. Тобто сторона захисту, адвокат, обвинувачений не зможе в будь-якому випадку запитати цю ж саму особу з якихось питань. Тобто тут є ще інша сторона.
Так, ну давайте переходити до голосування. Підтримуємо цю підтримуємо ці пропозиції, які запропоновані. Голосу.
Перепрошую. Вторинна віктимізація – це шкода здоров'ю, правильно? Ну, психологічно в даному випадку. І таким чином нас навіть по самій, без цього внесення, ми розуміємо, що туди ця людина, в даному випадку свідок, попадає. Оскільки тут значно, під час досудового розслідування, якщо через існування небезпеки для життя та здоров'я свідка чи потерпілого, ми проводимо допит. Тобто фактично він сюди попадає як загальний суб'єкт свідок і з урахуванням статті 55. Ми просто його тут дублюємо. Це моя думка, а там.
I think the problem is that in practice it's not working, and it's not only in Ukraine, but in basically any countries who didn't introduce these notions on vulnerable victim or secondary victimization. The practice showed that the really traumatized victims are repeatedly interviewed because it is not regulated. And in Ukraine the practice is the same.
На жаль, на практиці, за умови відсутності чіткого визначення, хто є вразливим потерпілим і що таке вторинна віктимізація, на практиці це буде дуже погано працювати. І ця практика, яка існує не лише в Україні, а також в багатьох інших країнах світу. Тому що, якщо цих визначень немає, то повторні допити вразливих потерпілих відбуваються дуже часто.
And I would like to say that yes, it is true, and that's also because the interviewing really might be necessary sometimes. It is possible to repeat. This provision doesn't prevent it, but it introduces sentence value and principle into the code that if it's not necessary, it is not going to be repeated, and measures will be taken that it is not necessary in the procedure later on.
Тобто ця стаття, ця пропозиція, вона не забороняє проведення повторного допиту, якщо в такому допиті буде дійсно необхідність. Але з іншого боку, за умови відсутності таких понять і за умови заходів, які будуть спрямовані на те, щоб запобігати повторним допитам, такі допити будуть відбуватися знов і знов. Якщо в законодавстві буде це чітко прописано, тоді зі свого боку, наприклад, слідчі будуть вживати необхідних заходів, щоб допитати таку особу один раз, і якщо це не потрібно, не допитувати її знов. Our mission work in Ministry of Justice on developing a law on compensation of victims of violent crime. But compensation for the damage suffered, it's something different from the process, for the criminal process, and what kind of impact it has on the traumatized victim. So yes, in European countries there are special laws on this, but they don't regulate the procedural measures and steps to be taken. They need to be regulated in the procedural code. Then other issues like social services or compensation from the state are regulated in special legislation, but there's still some regulation needed in the code of criminal procedure. Наша місія зі свого боку зараз працює з Міністерством юстиції, і ми працюємо над розробкою закону, який буде присвячений саме розробці компенсації жертвам, які постраждали, особам, які постраждали, наприклад, від якихось видів насильства. І це буде, там буде розглядатися саме механізм компенсації. Але цей закон не буде розглядати заходи або дії, або етапи, які відбуваються в рамках кримінального процесу. І завдання, які ми тут бачимо, це саме прописати дії, етапи, які відбуваються в рамках кримінальної процедури, яким чином необхідно буде враховувати психологічний стан цих потерпілих осіб. Але соціальні послуги, там компенсація і дії уряду щодо потерпілих осіб, їх відшкодування – це взагалі інше.
Давайте приймати рішення. Значить, 225-та пропозиція підтримується чи ні? Давайте голосувати. Підтримуємо пропозицію? Так, раз, два, три. Ну, більшість. Я вважаю, що підтримуємо. Переходимо до розгляду наступної, 226-ї.
So it's a similar issue. It's a special article about interviewing of a minor or underage person, which provides a possibility of audio-video recording of the interview.
Ну, тобто, знов таки дуже схоже питання, яке стосується і регулюється статтею 225, але в цій статті ми говоримо про особливості допиту малолітньої або неповнолітньої особи з застосуванням аудіо-відео записів аудіо-відео фіксації.
Okay,
so protocol completely. So if it is in court, then it should be included into Article 95. So we will need to amend Article 95 as well. So Article 95 is in court. So maybe we need to publish a certain link.
Okay, we will check that and include it into Article 95. It's possible that it was also adopted again with the previous group, but we will have a look into that.
Ми перевіримо статтю 95, подивимося на ту редакцію, яка, можливо, вже була прийнята іншою робочою групою, і подивимося, як вони співвідносять. Maybe we also need to have a look at Article 23, so general provisions.
Говориться про спогади, про які через вік можуть негативно вплинути на її психічний та моральний розвиток. Це ж має у нас оцінювати слідчі, правильно вирішується це питання? То виникає питання, що він має залишити психолога, психіатра до вирішення цього питання, чи як? Чим він має підкріпити свій висновок про те, що, да, що це негативно вплине на її психічний та моральний розвиток?
I think some of the cases are very obvious, like I don't know if the child was a victim of sexual abuse or domestic violence or victim of a murder, and I think if we request that there needs to be an assessment from the psychologist, it will be extremely burdensome for the criminal procedure. So in this case, I would leave it to the investigator to make the assessment.
Ну, в деяких випадках визначення такого негативного впливу буде досить очевидним. Тому що якщо ми говоримо про особу, яка постраждала від сексуального насильства, постраждала від домашнього насильства або була потерпілою особою від, наприклад, там вбивства, то це зрозуміло, що такі спогади будуть травматичними, будуть призводити до негативних наслідків. Якщо ми пропишемо, що для визначення негативного впливу нам необхідно буде залучати психологів, то це дуже сильно накласть такі дуже сильні, якісь негативно буде мати вплив на кримінальну процедуру взагалі, і я пропоную все ж таки залишити це на розсуд слідчого.
Розумієте, це, ну, може для вас буде здаватися очевидним, але не для адвоката, який буде наполягати на визнанні доказів недопустимими в даному випадку. Навіть про сексуальні злочини, про які ви кажете, що це очевидний моральний чи негативний вплив. Ми можемо смоделювати різні ситуації, коли жертвою сексуальних злочинів може бути, наприклад, дитина або, наприклад, жінка легкої поведінки. І для неї, наприклад, не буде жодного впливу, але вона вважає, що її права були порушені, і звернутися за захистом. І на цьому буде наполягати, наприклад, адвокат в даному випадку. Тобто, от ці речі, вони є оціночними, і вони дуже сильно б'ють по допустимості доказів в кримінальному провадженні. І чим тоді має підкріплятися слідчий, якщо не можна залучати психолога або психіатра, які, в свою чергу, дуже суттєво вплинуть на сроки досудового розслідування?
again, it's in the cases of the vulnerable victim, it doesn't prohibit the repeated interviewing if it's necessary. It basically gives possibility to video record the interview, and if it's enough to present the video recorded interview and it's not need to challenge the evidence or repeated interview, it should be enough. What we can do here, then we can specify it really what type of children, and we can write that it's a really minors who are victim of sexual crimes and domestic violence, limit the category. But I think the idea with the psychologist is very good, but I cannot honestly imagine that investigators would have to go first ask for a psychological assessment and then decide whether to video record the interview or not. I think it would be very unpractical.
Погоджуюсь, так.
The language is more imperative on purpose because there should be basically in most of the cases, the child should be interviewed through video recording. But, as I said, what we can do, we can delete the negative impact on his mental and moral development, and we can put there special categories of child victims to specify it.
І дійсно, мова, яка тут використовується, вона більш імперативна, ніж у попередній статті, тому що якщо йдеться про допит неповнолітньої особи, особливо дитини, то дійсно такий допит має проводитися за допомогою засобів аудіо- та відеофіксації. Ми зі свого боку можемо прибрати негативний вплив і більш чітко визначити перелік осіб, які будуть.
Тобто ми пропонується виключити, правильно я розумію, спогади, про які через вік можуть негативно вплинути на її психічний та моральний розвиток. Ми це прибираємо.
We will delete that and we will reformulate and bring a new proposal where instead of that there will be prescribed the groups of children and it will be, I mean, for sure it will be child victims or minor victims of sexual abuse, of domestic violence, and then probably of some violent crime, serious violent crime. But the specific wording we will prepare for a next session. But only children who are victims of this crime. The article relates only to minors, I think I understood from the interpretation. It's only child victims of these crimes.
Uh-huh. Okay.
Ще, я хотів би ще одне запитання з приводу конструкції частини 5 запропонованої статті. Оскільки є посилання на 225, то чи означає це, що слідчий або прокурор на стадії досудового розслідування взагалі не мають права самостійно допитати передбачену цією статтею категорію потерпілих? Це перший тезис. І якщо дійсно вони такого права не мають, то виходячи із реалій нашого сьогодення, коли слідчі і прокурори записуються з клопотаннями до суду вже там на 3-4 місяці наперед, то таким чином цією нормою ми можемо взагалі паралізувати можливість проведення необхідних першопочаткових слідчих дій, які будуть базуватися на показаннях малолітнього потерпілого, оскільки його можна буде допитати у суді, ну, знову ж таки, виходячи із реалій сьогодення, місяців через 3, через 4 після початку досудового розслідування. Вважаю, що потрібно залишити люфт, щоб можна було цих потерпілих допитувати таки слідчому прокурору самостійно під час досудового розслідування, якщо це не вимагає ситуація невідкладного проведення слідчих дій.
Повинно бути вказано в виняткових випадках.
I'm not sure if I understood it correctly, but why do you think they don't have the right to interview these children? The only condition is there that the investigative judge needs to be present, but otherwise they can interview the children in any stage of the criminal proceedings. I'm sorry, am I misunderstood?
Я чому уточнюю? Да, я чому
So what we can do, we can delete the reference to the article and basically only live in the presence of the investigative judge. So
ми можемо видалити речення, де йдеться.
Okay, so we will have a look into that and bring a different reformulation next time.
І ще зразу ж попрацюйте над терміном повторний допит, оскільки його на сьогоднішній день КПК не містить, а раніше по старому КПК і практика виробила терміни додатковий допит, що відрізняється від повторного, оскільки додатковий допит – це допит з раніше, з питань, які раніше, з яких раніше особа не допитувалась, а повторний підрозуміває під собою допит з тих же самих питань. Тобто, дійсно, необхідності повторного допиту її не існує, це тільки дурні слідчі інколи таке роблять, тобто, а необхідність додаткового допиту може виникнути на будь-якій стадії, і це, скажімо так, дотримання принципу змагальності, або ж вирішення тих же самих клопотань сторони захисту і так далі.
We will look into that, that's the right terminology used, but between the repeated and the dodatkový dopyt. But as I said, the dodatkový dopyt is never prevented, it's always possible. The principle is that it should be avoided as much as possible, but if it is really needed, it is possible to do it.
Так, тоді рішення прийнято доопрацювати дану статтю з урахуванням всіх пропозицій членів робочої групи. Тоді ми чекаємо від вас пропозиції більш чіткіші, визначені. Це частини п'ятої, яку ви пропонуєте доповнити. Так, переходимо до частини шостої, яка теж відсутня, і пропонується доповнити дану статтю частиною шостою.
Well, I think we already talked about it together with the previous paragraph. It basically says that the child can be interviewed only if it is really and strictly necessary, and the protocol of the interview can be used as evidence during the trial.